la fi shepre shi fana. La munkun ya gule zene ane de dudo zan gwono atonko ide nifo dudo. Adam nerema ambugusa ange ye dudo chiji. La tapi Adam ne. Izore ne danu tunu bare. Dakana be shibu munkun she zan nyare mnerema yi baba. Mbida bare. Leme kanaji nda gi. La yagura Adam nke awa tonle. La yonfo shezan jinenji. Shibu bo la mkunjiba. Sebu bore suntanaji. Suntanaji shibu bo zan Adam nke awane. Ayagura la zole adia bo Adam nke awa zole. Ana bere ambo mlele ande awaji. Suntana shepien asoma awane. Atape Adam ke awane. Mba gipen mba. Menezo ne wanda. Adakna be la chene pien mbra wanda mba. Yiche baba. Nda bo oda na chanfagri. Nda shebo bonko she zan bo nyan don. Yware. Awata toko suntana ji. Ane dane bare. Ane bo ane ko ajini la. Adam ke awa. Ne la lechi. Yware shebubo wunforo. Mfe lechi toma la ya kurebo Adam ke awama. La nengula anebo amema. Yiwache no Adam ke awa ne bukan la ama. Ke yuwale tunu la yinanle. Arashe dogo zene anzo ambunlema.